Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelegimiz dowam etdirýär. NATO-nyň gorunmak ministrleri Brüsselde 2 sany komanda merkezini döretmek baradaky planlaryny tassyklap, 2 günlük duşuklaryny jemlediler. Olar bu komanda merkezlerini harby ýaranlygyň üýtgeýän howpsuzlyk ýagdaýlaryna jogap diýip atlandyrýarlar. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 19 fevrallaky duşukda çykyp gürläp, ýaranlaryň Irakda gatnaşygyny hem güýçlendirmegi planlaşdyranlygyny aýtdy. Ministrler gepleşikleriň birinji gününe Guramanyň 2 sany komanda merkeziniň döredilmegini tassyk etdiler. Bu merkezler Evropanın çəginnək qoşunları çalasın yağdaydı, onun ona geçirmek mümkünçülüklerini giyin eltmeli. Kontinent bilen demirgazık Amerika arasındaki deniz kanallarını qorumağı maksad edin yer. Logistika, qoşmosu güç ve xarub mobillik üçün qurulan təzə komanda merkezi NATO-nın krizisleri öz vaqtında, öz yerine ve doğru güç bilen qaytoğul vermeğine şert dörödör deyip Stoltenberg 14. fevrarla etdi. Şeýle de NATO agzalary täze kiber operasiýalar merkezini ýola goýdylar. Ol başga zatlar bilen bir hatarda harby hakir hüjümlerini garşy durmagy ýardym eder. Ýewropada howpsuzlyk ýagdaýlary üýtgedi. Onsoň oňa NATO-nyň jogaby hem üýtgedi diýip Stoltenberg sözüniň üstüne ýetirdi. Ýaranlyk sowuk uruş döwründen bäri 33 komanda merkezinde işleyen 22 000 işgärini azaldyp 7 merkezde 7 000 çemesi işgäre getirip dip baş sekretar aýtdy. Ministrlerin iýun aýyna boljak indiki duşuklaryna zerur bolan möhletler, yerleştirilecek yerler we arttyrylan işgärleriň sany barada karara gelmeklerine garaşylýar. Bu çareler Orsiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim sewitini ele geçirmegi, Günnogor Ukrainadaky regionlar elle saklaýan separatistlere gollaw bermegi bilen bagly meseleler üstünde Moskwa bilen NATO-nyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha beter dartgynlaşmagyndan soň görülýär. Kiýew güýçleri bilen Orsiýetiň gollawyndaky separatistleriň arasynda barýan uruşda 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 10,300-den gowrak adam öldürildi. Stoltenberg 19 fevralda özünün Orsiýetiň daşary işler minister Sergey Lavrov bilen 16-18 fevralda Germaniýanyň Münhen şäherine geçirilecek howpsuzlyk maslahatyna duşmakçy bolýanlygyny aýtdy. Dartgynlyklar güýçlenýän wagtynda diýaloglar hassa möhüm diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Irakda bolsa baş sekretarynyň tassyklamagyna görä gorunmak ministerleri NATO-nyň täzelik beriş misiýasyny planlaşdyryp başlamak kararyna geldiler. Ol bu misiýanyň häzirki täzelik beriş tagallalaryny hassa durnukly ýagdaýa getirjekdigini belledi.